Viens no maniem kolēģiem šodien sasaukta ārkārtas finanšu komitejas sēdē ar darba kārtības vienu jautājumu par grozījumiem domes 17. augusta lēmumā attiecībā uz galvojumu pašvaldības akciju sabiedrībai Daugavpils siltumtīklī. Ziņotāja Upnieks kundze, lūdzu, klāt arī Daugavpils siltumtīklī.
Tātad, labdien, cienījamie deputāti. Es lūgšu izskatīt minēto jautājumu, ko sauc priekšnieks, priekšsēdētājs. Tātad, šis lēmums ir sagatavots, lai grozītu aizņēmuma izņemšanas summu, proti tātad pārceltu vēl uz vienu gadu, uz 24. Šis aizņēmums bija saistīts ar jaunās katlu mājas būvniecību otrajā siltuma centrālē, ņemot vērā, ka tiek pagarināts arī projekta īstenošanas termiņš, un šī aizņēmuma daļa, visa attiecināmā daļa ir izņemta. Tas ir neattiecināmo daļu. Pagarināt šo domas lēmumu, uzņēmums slēgs līgumu, grozīs ar valsts kasi, un tas saņems arī attiecīgu atļauju par projektu pagarinājumu ceflā.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Laišpēš, kungs, lūdzu.
Nu jā, mazliet par projektu gaitu, ja uzņēmumu pārstāvju šeit. Vai sakiet, vai katls jau ir iegādāts? Piegādāts?
Katls pie.
Katls ir piegādāts jau?
Jā, visas iekārtas jau ir piegādāts.
Ja es pareizi atceros, tad šī projekta Eiropas Savienības paredzētā līdzekļa summa ir 4 miljoni.
Līdzfinansējuma summa, jā.
Tas ir 20% atbalsta intensitāte.
Jā.
Tas ir izdevīgs priekš pašvaldību atbalsta līmenis.
Bet tas ir maksimālais iespējamais šajā.
Maksimālais pēc programmas ir 35, pēc šī plānošanas perioda 40%.
Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, saskaņā ar kuriem tika pārskatītas atlikušās summas, maksimālais
atbalstas
apmērā 4 miljoni. Faktiskā summas apmērā 4 miljoni eiro.
Tātad šo projektu piesakot, paredzētā summa bija 16 miljoni un pabeidzās iepirkums ar 21. Tas ir sadārdzinājums 5 miljoni, ir lielāks nekā visi Eiropas Savienības pieejamie līdzekļi.
Bija iepirkums.
Vai aritmētiku pareizi nosaka?
Jā, jums ir taisnība. Aritmētiski jums ir taisnība. Taču gala summu parāda iepirkums.
Nu, protams, ja jūs noliekat tādus termiņus, kuros neviens pretendents izpildīt nevar, tāpēc man ir vēl viens jautājums. Vai ir pārēcējis no pretendenta piedzīt līgumsodu par laikā nenodotu objektu?
Šobrīd nav paredzēts.
Nav paredzēts. Tas ir tāpat kā iepriekšējā katlā mājā arī par laikā nenodotu objektu soda naudu uzņēmuma labā nepiedzināt.
Ir objektīvi iemesli, kāpēc būvnieks nevar pabeigt laikā. Tie arī ir pa pamatu līguma termiņa pagarinājumam.
Paldies. Es sapratu, ka uzņēmuma labā soda nauda piedzīta netiks.
Paldies, deputātiem, par jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Paldies. Pieņemts. Paldies. Sēdies slēgtā.